Ok, da alle sammen ser det som står I rødt her. Så hvem som skal være der, det tar vi å ordne I morgen når dere kommer. Det blir sikkert et rom som like I nærheten av resten, forhåpentligvis. Ja, bygget I hvert fall. Ok, så det en ny modul, mengde av relasjoner, eller relasjoner tror jeg modulen het. Så vi bare hopper inn I det. Alt det her nytt for meg, all den teknologien her nytt. Jeg vanligvis så står jeg og roper veldig høyt uten mikrofon. Det kan at av gamle vane at jeg begynner å gjøre det etter hvert med mikrofon også. Da må jeg I så fall siffra sånn at jeg får dempet stemmen litt. Vi har opptak, det jeg heller ikke så veldig vant til. Og å bruke smartboardet jeg heller ikke vant til. Så. Men jeg håper sånn rundt slutten av uka så alt sammen på plass. Det kan være at det noen små... problemer nå I begynnelsen. Ok. Så vi skal begynne å snakke om begrepet mengde. Så en mengde, det en... Vi veldig uspesifikke her. Vi veldig... Ja, ikke så veldig presist I utgangspunktet, men en mengde, det bare en samling av elementer. Så håper vi at alle sammen på en måte skjønner hva det vi snakker om. Og så står det også at det av en gitt type... Akkurat hva det betyr, det må vi komme tilbake til litt senere, men det på en måte litt mer enn en samling med elementer. Vi må ha litt mer for å kunne definere noen av operasjonene på mengda. Hvor mange som kjenner begrepet mengde fra før? Så jeg regner at det har dukket opp på videregående skole, eller på forkurs, eller sånn sommerkurs, eller et eller annet. Så det er ikke noe nytte. Men la oss ta en ting med en gang, det at ordet mengde, det kan oversettes til engelsk. Noen som vet hva det heter på engelsk? Hæ? Nei? Ja, det riktig. Så skal jeg prøve det her for første gang nå. Skriv her, så på engelsk. Nei, det var ikke riktig. Så skal jeg der. Så det kan være lurt å vite, fordi at hvis du søker opp begrepet på nett eller noe sånt, så er det... det vi bruker. Og hvis du liksom begrepet dukker opp I et eller annet programmeringsspråk, så vil det være det ordet som blir brukt. Og det en del nordmenn også som litt anglifisert og bruker å si set I stedet for, men det ikke helt riktig da. Det mengde vi skal bruke. Ok? Den enkleste måten å beskrive en mengde på, det å bruke, listeform. Så her har vi en mengde A, og vi har tre elementer I den mengden. Det tallene 1, 2 og 3. Det som viktig å legge merke til her, at vi bruker sånne klammeparenteser når vi skriver det på listeform. Så hvis du har masse ting innenfor en sånn klammeparentes, da har vi listeform. Ok, så det absolutt den enkleste måten å beskrive en mengde på. En mengde kan egentlig være hva som helst. Det du putter I mellom klammeparentesene her, eller det som ligger oppe I mengden, det kan være hva som helst. Så A her en mengde med tall. Og så sier vi at 1, 2 og 3 elementene I den mengden. Så en mengde består av elementer. B her en mengde med bokstaver. Og C, det en mengde byer. Det består av to byer, Oslo og Bergen. Og da kan vi egentlig lage mengder av hva som helst. Noen som har noen forslag til hva vi kan putte I en mengde? Ja. Ja, så det en mengde med tall. Ja, la oss være litt mer kreativ enn bare det. Ja. Med. Greit. Mengde sanger. La oss få E også da. Ja. Det ligner for mye på senga. Ja. Ok. La oss ta F også. Ja. Ok, det var veldig avansert. Ja, det absolutt lov det. Ok. Ja, så mengden kan være hva som helst egentlig, men det veldig viktig at det presist definert. Så det litt vanskelig å gå inn på akkurat det nå, men det skal ikke være noe tvil om, eller det skal ikke, det kan ikke være sånn at, at det ikke går an å si om et element med en mengde, eller at det ikke med en mengde. Det en litt sånn upresis måte å si det på. Vi kan muligens snakke litt mer om det etter hvert. Men du, kan, du må på en måte være veldig precis når du beskriver en mengde. Og kanskje den mest precise måten å beskrive en mengde på, det å bare liste opp hvilke elementer som ligger I mengden. Ok? Ok, så her kommer vi til det første vi ønsker å diskutere om en mengde. Da. Vi vil gjerne vite om et element ligger I mengden eller ikke. Så her har vi, bruker vi symbolet epsilon. Så det på en måte står for e-element I. Så x epsilon a der, eller x et element I a, det et logisk utsagn. Alle sammen kjent med logiske utsagn nå. Og et sånt logisk utsagn, det kan være sant, eller det kan være ikke sant. Ok, så det et eller annet, ja, det et logisk utsagn. Så vi ser her nå, en element I 1, 2, 3. Stemmer det? Ja, ok, bra. Så det riktig. Ok, så det et utsagn som sant. 4 et element I 1, 2, 3. Det usant. Ok. Så da har vi på en måte den matematiske måten å uttrykke at et element ligger I en mengde eller ikke. Okay. Hvis vi setter en strek over, sånn som vi gjør her, da har vi at x ikke et element I A. Så det utsagnet at x ikke et element I A. Okay. Stemmer at 1 ikke et element I 1, 2, 3 da? Så det usant. 4 ikke element I 1, 2, 3 da? Ja, det sant. Ok, greit så langt. Ikke så vanskelig foreløpig. Det blir litt mer vanskeligere etter hvert. Ok, så da har vi to begrep her. Det ene begrepet mengde, og det andre det symbolet der som forteller oss, eller som sier noe om et element en del av en mengde eller ikke. Ligger I mengden eller ikke. Ok. Vi vil gjerne også sammenligne mengder. Og to mengder like hvis de har akkurat de samme elementene. Så... Og da skriver vi A lik B. Vi bruker likhetstegnet for det. Så det altså at to mengder har de samme elementene, akkurat de samme elementene. Og det to ting vi må legge merke til her, når vi definerer likhet for mengder. Det ene at rekkefølgen ikke så viktig. For eksempel hvis du hadde på listeform, det spiller egentlig ikke noen rolle hvilken rekkefølge du lista opp elementene. Mengden blir den samme. Så for eksempel her, 1, 2, det samme mengde som 2, 3. Nei, 2, 1, beklager. Ok? Det den samme mengden. Rekkefølgen har ikke noe å si. Ok? Det en av de tingene som viktig for en mengde. En annen ting at et element forekommer ikke flere ganger. Så enten så et element I mengden, eller så det ikke I mengden. Så det ikke sånn at et element to ganger I mengden, eller tre ganger I mengden. Det der, eller ikke der. Så det også en egenskap som mengden har. Ok? Så for eksempel 1, 2, 2, det akkurat samme mengde som 1, 2. For det 2 og 1 elementene I begge mengder her. Okay? Så det det begrepet likhet betyr her. Så der har de akkurat de samme elementene, men det har ikke noe viktig I hvilken rekkefølge den ble listet opp, og et element der bare en gang. Okay? Det noen spørsmål til deg? Ja. Nei, det skal jeg komme tilbake til etterpå. Så det handler om noe litt annet. Ja. Flere spørsmål? Skal jeg kanskje gjenta spørsmål? Akkurat. Ja, jeg skal prøve å huske på det. Det kan godt være at jeg glemmer å gjenta spørsmål. Ok, så her har vi også noen flere eksempler. Så 1, 2, 3 samme som 1, 1, 2, 3 samme som 3, 2, 1. Men de tre forskjellige fra 1, 2, 4, for de har ikke de samme elementene. Ok, så snakker vi litt mer om listeform så det enkleste det at vi bare lister opp absolutt alle elementene I mengden men det også sånn at vi ofte ikke skriver opp alle elementene hvis de følger et enkelt mønster det skal være så enkelt at det ikke går an å misforstå hva som egentlig menes her så her for eksempel så skriver jeg 1, 2, 3, prikk, 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 10 hva tror dere det betyr? Ja. Ja, så da var det som mangler her, eller det som står I en lista her, det 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Ok? Her har vi 2, 4, 6, prikk, 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 20. Hva tror dere det betyr da? Det riktig. Det partallene fra med 2 til og med 20. Ok? Hvis det sånn at dere der misforstås, eller at på en måte den som leser her ikke klarer å oppfatte hva det enkle mønstret da mønstret for komplisert. Sånn på en måte den enkleste regelen om når du kan bruke prikk, prikk, prikk. Ok? Vi har altså 1, 2, 3, prikk, prikk, prikk. Hva tror dere det betyr da? Det riktig, det de naturlige tallene. Så det, her på en måte skal vi fortsette med 4, 5, 6, 7, 8 og så videre, uten å øvre grense. Ok? Her 1, 3, 5, prikk, prikk, prikk. Hva tror dere det betyr da? Ja. 1 ikke et... Okay. Ja. Ja. Ja, ok. Hvis det på en måte... Ja, jeg skjønner hva du mener. Så den siden det at på den her, så kan det være at det var ment at vi hadde 1, og så hadde vi 2, og så tok vi summen av dem, så fikk vi 3, og så tok vi summen av 2 og 3, så fikk vi 5, og så videre. Hvis det var det du mente, så må du ikke skrive 1, 2, 3, prikk, prikk, prikk. Okay? Da må du uttrykke det på en annen måte. Okay? Jeg synes ikke at 1, 2, 3, prikk, 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 en god beskrivelse av denne lista der. Okay? Så det det enkle mønstret, det skal være åpenbart. Ja? Og det klart det uendelig mange mønstre her som egentlig passer. Ja? Ja, men her så prøver vi på en måte å introdusere prikk, prikk, prikk som en måte å skrive på. Ja. Det riktig at det likt til naturlige tall. Ok? Så 1, 3, 5. Når jeg skrev det så tenkte jeg at dette her oddetall. Ok? Hvis at den andre som passer her, så ja, det var det jeg ment. Hvis mottakeren ikke skjønner det, så kanskje da har jeg mislykkes, og da har jeg ikke vært presis nok. Hva tror du den siste er for noe da? Ja? Nei, det ikke riktig. Ja? Det hele tall, ja. Hele tall. Her mener jeg alle hele tall. Så har vi prikk på begge sidene av de tallene I midten. Så ja, det på en måte litt latskap her, at vi gjør det på den måten her, sånn at vi slipper å skrive opp absolutt alle sammen. Men det må som sagt være åpenbart hva det vi mener for noe, for at det der greit. En spørsmål til dere her? Ok. Det to mengder som litt spesielle. Det ene den tomme mengden. Så vi bruker et symbol som ligner på en ø. Du kan tenke på en tomme mengden som ingenting. Og det helt veldefinert. Så det noe som, hvis du tenker på en mengde som en sekk, så det en tom sekk. Det en sekk som ikke har noe I seg I det hele tatt. Så det den tomme mengden. Har ingen elementer. Ok? I det andre, på den andre ekstreme situasjonen, så har vi det som vi kaller for en universal mengde. Ofte, eller I hvert fall noen ganger, så bruker vi U for det. Hvis vi snakker om en generell universal mengde. Og du kan tenke på U som alt. Ja. Det relatert, ja. Ja. Men hva alt for noe, det avhengig av konteksten selvfølgelig, ok? Vi skal ha ting som mye enklere enn det her. Okay? Så det avhengig av konteksten hva alt det. Så for eksempel, det kan være alle hele tall. Det det vi snakker om akkurat nå. Så det liksom, det konteksten, så det avhengig av kontekst. Så det ikke bestandig det samme. Den tomme mengden bestandig den samme. Det spiller ikke en rolle hva slags kontekst du I. Den tomme mengden den tomme mengden. Men universalmengden, det er avhengig av kontekst. Og vi skal se hvordan det dukker opp. Litt senere, og så skal vi se på, hvis vi får tid, så skal vi se på hvorfor det der strengt tatt nødvendig å innføre en sånn mengde. Ok? Det spørsmål til det? Null et tall. Ja. Nei, null et tall. Ja, det det som ligger blant hele tall, så null et tallet som ligger mellom minus 1 og 1. Der har vi et tall, som vi kaller for null. Ja. Men en tomme mengde ikke er det samme som tallet null. Ok, ja. Det var et godt poeng. Så han sa, skal jeg gjenta det, så han sa at hvis du har for eksempel en ligning med x, og så prøver du å løse den, og så finner du ut at det ikke finnes noen løsning, da kan du ikke skrive at x lik null. Ja, så da løsningsmengden den tomme mengden, og ikke null. Ja, det var et veldig bra poeng. Ok, flere kommentarer eller spørsmål? Ok, så her noen eksempel på mengder og universalmengder, som vi på en måte bruker I det kurset her. Jeg har ikke skrevet opp så veldig mange. Foreløpig noen enkle som dere forhåpentligvis har skjedd allerede. N er naturlige tall, da. Så naturlige tall 1, 2, 3 og så videre. Det starter ikke på 0, det starter på 1. Men det likevel sånn at naturlige tall ofte en del bøker starter på null. Ja, det har vært muligens et sånt skille mellom informatikkbøker og matematikkbøker. Så matematikk ofte starter på en, mens informatikkbøker ofte starter på null. Grunnen til at vi ikke vil ha med null at det veldig mange utsagn som om hele tall, om så liksom utsagn I tallteorien som vi på en måte må hele tiden da si at tallet skal ikke være null og så videre og så videre. Så vi starter som regel på 1. Så jeg vil anta at vi hele tiden starter I 1 I det kurset her. Ok, så har vi sett som hele tall, så da har vi med null også, og så har vi med alle negative tall, hele tall. Så har vi rasjonale tall, så rasjonale tall det de tallene som kan skrives som brøker. Så har vi reelle tall. Reelle tall det hele tallinja. Okay, så det alle sammen som kan skrives som et decimaltall, med muligens uendelig mange decimaler. Jeg skriver komplekse tall her, men det tror jeg ikke vi kommer til å snakke om I det kurset her. Men jeg bare nevner likevel at det noe som enda større og enda mer generelt enn reelle tall. Hvor mange som har vært borte I komplekse tall? Ja, det bruker å være noen som har sett det på videregående eller I en eller annen sammenheng. Her kanskje noen mengder som litt forskjellig fra det vi har tenkt på så langt. Vi kan produsere alle logiske utsagn I variablene, for eksempel PQR. Det en mengde. Det har vært en passende universalmengde I flere ting som handler om logikk. Vi kan produsere alle endelige strenger, hvor vi bruker bokstaven A, B, C og så videre opp til Z. Et annet eksempel på en mengde. En sånn type mengde vil dukke opp I slutten av kurset. Og så mange andre ting I kurset her som også mengder. Ja. Irrasjonale tall. Irrasjonale tall de reelle tallene som ikke rasjonale. For eksempel rot av 2. Ja. Og så også noe som heter transcendentale tall. Det enda en sånn mer generell, eller enda en sånn mengde tall som hvor da rot av 2 for eksempel ikke vil være med. Pi og e og sånne ting, de vil ligge der. Så det masse forskjellige typer tall. Så det noe som heter algebraiske tall. Det mange, mange forskjellige typer tall. Ok, men her noen vanlige eksempler. Spørsmål til det? Det de komplekse tallene som ikke reelle. Ja. Nei, det var ikke helt riktig. Nei, det var ikke riktig det jeg sa det. Nei, imaginære tall, det for å forklare det, så må jeg gå inn på hva komplekse tall for noe. Det vil jeg ikke gjøre, ja. Ikke på de tre siste. Ok. Bortsett fra kanskje matriser. Matriser, der har vi noe som kalles en nullmatrise. Det nesten sånn som tallet null. Her har vi null. Null elementet I tallet null. Nå snakker vi om, ja. Ja, kanskje vi kan utvide det. Og så tar vi også med logiske utsagn her. Der har vi også noe som et begrep null, som litt forskjellig fra et tall, men det likevel et begrep der. En selvmotsigelse. Det på en måte null. Ja. strenger der tror jeg vi ikke har noen null. Ok. Ja. Vi forventer at dere kan de symbolene der uten noe mer forklaring. Så at, hvis du får en oppgave hvor du bruker de fire symbolene der, så må dere vite hva de betyr. Det ofte viktig å vite hva universalmengden Ok? Spørsmål? Ok, så vi hadde listeform som en måte å konstruere en mengde på, så vi bare listet opp elementene, så var vi litt lat og så liksom brukte prikk, prikk, prikk for å gjenta et mønster. Her har vi en mer generell måte å bygge en mengde på, eller lage en mengde på. Så vi lager det som kalles en mengdebygger, og da bruker vi et predikat. Er det noen som kan minne meg på hva et predikat for noe? Det bør være rimelig friskt I minnet akkurat nå. Ja. Vi må ha litt mer enn det. Ja. Ok. Ja, så det et utsagn med variabler på en måte. Så det avhenger av hva variablene om det utsagnet sant eller ikke. Så det et slags utsagn, men det også variabler i det utsagnet. Ja. Så det ikke nødvendigvis sant eller ikke sant. Det har ikke noen sannhetsverdi før vi vet hva variablene for noe. Ok, så det P av X her. Så P av X, det et predikat. Og så det vi gjør, det at vi plukker ut alle elementene som har egenskapen at P av X sant. Så de X hvor predikatet blir sant, når vi putter inn X som parameter, da, det akkurat de elementene som vi har I mengden vår. Okay. Så det et veldig generelt en veldig generell konstruksjon. Du kan lage veldig mye rart med å sette opp en mengdebygger. Så her har vi et eksempel på en mengdebygger. Vi tar alle x I z, og det z var hele tallet, sånn at x I andre lik 4. Så det en mengdebygger. Det en mengde som vi også kan skrive på listeform. Noen som kan fortelle meg hva listeformen ville vært I det eksempelet her? Ja? Det riktig. Så jeg skriver lik der. De to mengdene der lik. Men ene skrevet som en mengdebygger. Andre skrevet på listeform. Her har vi neste eksempel. Der har vi alle naturlige tall x som mindre enn 10. Hvis vi skal skrive det på listeform, da, hvordan vil dere skrive det? En, to, tre, opp til ni. Ti skal ikke være med. For ti ikke mindre enn ti. Og så har vi alle naturlige tall, sånn at alle naturlige tall x, sånn at to ganger x større enn ti. Det kan også enkelt og greit skrives på listeform. Hva slags ting som vil være med I den lista? Nei, vi kan ikke ha med en her, fordi at to ganger en ikke større enn ti. Ja, 6 blir det minste tallet vi kan få med. 6, 7, 8, prikk, prikk, prikk. Så håper vi at alle sammen skjønner hva prikk, prikk, prikk betyr her. Så vi tar altså hvert tall fra med 6 og oppover. Ja. Og at vi skal ha med uendelig. Uendelig ikke et naturlig tall. Uendelig ikke en del av mengden naturlige tall. Ok, så det skal ikke være med her. Du kan godt lage mengder hvor uendelig også en del av mengden, men I definisjonen av de tallene, både for N, Z, Q og R, så uendelig ikke en del av det. Ja. Det ikke vant til. Jeg ikke vant til å bruke pil, så derfor så gjør vi ikke det. Ja. Vi må også Vi bruker pil til andre ting også, så vi må være forsiktig med det, tror jeg. Ja. Mm. Så jeg håper den var rimelig grei. Så det altså mengdebyggere. Her har vi noen flere. X et rasjonalt tall, sånn at x I tredje lik 4. Så det en mengdebygger. Så nå tester vi kunnskapene fra videregående skole her. Hva den mengden her? Ja. Hmm? Ok. Ja. Så det et problem her. Det riktig, det hvis at universellmengden har vært noe annet enn rasjonale tall. Så det det som problemet her. Så han ville ha med tredje rot av fire, men det et problem med det, ja. Nei. Hvorfor ikke riktig å si tredje rot av fire her? Ja. Nei, det ikke det som problemet. Det ikke hvordan uttrykket tredje rot av fire som problemet. Det det. Ja. Men det står i tredje her. Så løsningen ikke rot av to. Nei. Ja. Ja, det flere som vil ha det, men hva som problemet der? Ja. Det kan ikke skrives som en brøk, nei. Så tredje rot av fire ikke en brøk. Ok, så her blir den tomme mengden. For vi har en universal mengde her. Så det brøka. Så vi skal ta ut de tallene som brøka, så det universal mengden vår, og så skal vi velge ut dem som tilfredsstiller det predikatet. Men det ingen rasjonale tall som gjør det. Ok. Her har vi et eksempel til. Her har vi naturlige tall. Så nå må alle sammen huske på det. At nå det naturlige tall som universalmengden. Man må ikke blande inn noen andre tall enn naturlige tall. Vi liksom i universet av naturlige tall nå. Det vi snakker om. Og så skal vi ta alle naturlige tall som har egenskapen at x mindre enn 144. Og i tillegg så skal GCD av x med 2 skal være like 1. Hva listeformen til det? Ja? Nei, det ikke primtall som riktig svar her. Ja? Ja, det tall som relativt prim, 2, det riktig, og mindre enn 144. Det det som står her. Men hva det en mye enklere måte å si relativt prim med 2 enn å si akkurat det. Ja. Hm? Ja, det riktig at... Ja. Nei, det en helt annen måte å skrive det på. Ok. Hva første tallet som har den egenskapen? Enig. Neste tallet er 2. Hva GCD av 2 og 2? Ja. Ja, så det skal ikke være med her, ikke sant? For GCD av tallet med x skal være like 1, så x kan ikke være 2. Og det neste tallet som har fellesfaktor 1, største fellesfaktor 1 med 2. 3. Mm. Og neste tallet. Kan jeg skrive prikk, prikk, prikk nå? Eller er det ikke... Nei, så det noen som rister på hodet, da må vi ikke gjøre det. Fordi at hvis det uklart hva vi snakker om her, så må vi ikke bruke den skrivemåten. Ja, hva neste da? 7 riktig, ja. Er det noen som ser et mønster nå? Ja. Ja, så her oddetall. Ok, så GCD av et tall med 2 er like 1. Det det samme som å si at det et oddetall. Ok. Ok, her har vi en som ser litt verre ut da. Her snakker vi igjen om naturlige tall, så vi må ikke gå ut av den universalmengden. Det kun naturlige tall vi snakker om. Og så skal det være sånn at det finnes, så vi skal ha alle x som har egenskapene, at det skal finnes en b, det skal finnes en c. Både b og c skal ikke være 0, nei, ikke være 1, den skal være forskjellig fra 1. Og i tillegg så skal x være like b gange c. Her har ikke jeg tenkt å skrive på listeform, men jeg tenkte vi kan oppsummere det med et par ord hva den mengden der for noe. Ja? Nei, det ikke riktig. Ja? Nei, heller ikke riktig. Jeg gjentar ikke ting som ikke gjør riktig. Jeg skal prøve å ha det som regel, tror jeg. Ja. Så da kan dere bare prøve vei. Da må vi tenke litt mer. Så x skal altså være et tall som kan skrives som et produkt av to tall, hvor begge de skal være forskjellige fra en. Ja. Nei, det andre gangen at primtall blir nevnt her. Det relatert til primtall, men det ikke mengden av primtall. Ja. Det relatert, absolutt. Ja. Det var riktig. Så det alle tall som ikke primtall. Primtall de tallene som ikke kan faktoriseres. Her har vi de x som kan faktoriseres. Ok, så det var noen eksempler på mengdemyggere. Og så ser dere også at ja, noen ganger det enkelt å finne ut hva som ligger i mengden, og forstå hva som finnes i mengden, og noen ganger kan det være absolutt veldig vanskelig. Neste begrep undermengde, eller undermengde. Ok? Så igjen så har vi et logisk utsagn som kan være sant, eller det kan ikke være sant. Så vi skriver her A, på måten å uttale det her på, det at A er undermengde av B. A er inneholdt I B. B inneholder A. Det andre måten også. Og mer presist da, så det at et hvert element som ligger I A, det også et element I B. Så det var det. Så A på en måte mindre her. Det en av de tingene jeg vil at dere skal huske på. Så A på en måte mindre enn B. Men ikke med tanke på antallet elementer og noe sånt. Vi snakker om at hvert element I A skal også være I B. Ja? Nei, det heter ikke det. Nei, det heter subset på engelsk. Det kan være greit å ta. Nei. Oi. Engelsk heter subset. Ja. A ikke et element I B. Så, her, vi skal ta en eksempel etterpå. Skal jeg prøve å komme tilbake til det, hvordan de to forskjellige. Ja. Så formelt så kan vi sette opp et sånt uttrykk med kvantorer. For alle x I U da, I universalmengden, så det sånn at hvis x et element I A, da x også et element I B. Det det som vi prøver å uttrykke her. Ok. Her har vi et eksempel. 1, 2, 3, det en undermengde av 1, 2, 3, 4. Fordi at alle elementene I 1, 2, 3, de finner vi igjen I 1, 2, 3, 4. Ok. Og så hvis vi går tilbake til spørsmålet ditt, her ville du på en måte ha uttrykt at en et element i den mengden. Så det to forskjellige ting. Her et spørsmål. Det som står på den siden her, det et element. Og så på den andre siden her, så det et element. På den andre siden her så har du mengden. Det vært feil mengde. Ok? Mens det som står for symbolet med undermengde, da, så har du mengde og mengde. Så det forskjellen på de to. Nei, du kan ikke skrive A element I B her. Det ville vært feil. Eller, det er ikke det vi prøver å uttrykke. Du kan skrive det, men da betyr det noe helt annet. Og det kan vi komme tilbake til etterpå når vi snakker om mengder og sånne ting. Så det to forskjellige begrep. Det to forskjellige begrep. Ok? Ja. Ja, det riktig. Han spurte om hvis vi både har at A en undermengde i B, og at B en undermengde I A, fra det så kan vi konkludere med at A lik B. Så det riktig. Så det var en bra kommentar. Okay. Så la oss se litt på symbolet, så vi klarer å huske på det der. For det, av erfaring så det mange som roter med symbolene for undermengde. Jeg vil at du skal sammenligne det symbolet der med det symbolet der. Hva det nederste symbolet betyr? Ja, det mindre enn lik for tall, ikke sant? Jeg bruker det for å sammenligne tall. Og det på en måte det samme symbolet her, bare at den nedersten litt mer spiss enn den øverste. Okay? Og det mindre enn eller lik. Vi har med det likestegnet. Så de to der, for å huske på hvilken vei den buen skal gå, så sammenligner vi med likestegnet. Okay? Vi kan også se på hva som skjer med en mengdebygger. Så nederst her så har vi inklusjon mellom to mengdebyggere. Og da er det sånn at vi har inklusjon hvis det ene predikatet fører til det andre predikatet. Så hvis det ene predikatet er sant, så skal det andre predikatet være sant også. Så det på en måte relasjon mellom P og Q, hvis vi skal vite om en mengdebygger er inneholdt I en annen mengdebygger. Ok? Det en spørsmål til deg. Når har jeg ikke brukt å ta pause? Hel, og så jeg 10 minutter pause. Ja, greit. Og så slutter vi 5 minutter før. Greit, ja. Så la oss se på noen flere eksempler. Så her har jeg bare skrevet opp det som logiske utsagn, så det kan være sant eller det kan være ikke sant. Er 1, 2, 3 inneholdt I 4, 3, 2, 1 da? Hvor mange som sier ja? Hvor mange som sier nei? Ok, jeg skal spørre om nei først. Det riktig. Alle elementene på den ene siden her for 1, 2, 3, de finner vi igjen I den andre mengden. Og så husker vi på at rekkefølgen ikke viktig for en mengde. 1, 2, 3 inneholdt I 4, 3, 2, 5 da. Ja, mange som rister på hodet. Det riktig det. Det ikke sant det. Det usant det. Hva problemet da? Hvilket tall det som gjør at dette her ikke sant? Det tallet 1, ja. Ja, det tallet 1. Vi finner ikke en tallet 1 på den andre siden. Okay. 1, 2, 3 det inneholdt I 1, 2, 3 da. Det riktig. Fordi at alle elementene på den ene siden finner vi igjen på den andre siden. 1, 2, 3, 4 inneholdt I 1, 2, 3 da. Og hva synderen der? Hvilket tall det som 4 som problemet? Ja. 4 finner vi ikke igjen på den andre siden. Den tomme mengden inneholdt I en mengde A da? Hvorfor? Ja, det riktig, men jeg vil ha... Ja. Det også riktig, men jeg vil gjerne vite hvorfor. Dere på en måte gjentar det som dere har lest et sted, men den utifra det, hvorfor det sånn, ja. Ok, ja, det også en litt sånn, det en sånn slags filosofisk forklaring, men det en mye mer presis matematisk forklaring på hvorfor det må være sånn. Ja. Okay, la oss gå tilbake til, dere alle sammen inne på det, ok, ingen som har sagt noe feil her. Men jeg vil gjerne at vi skal gå tilbake, så skal vi være veldig presis, så ser vi hva formelt her. Jo, uansett hva slags element vi har, hvis elementet ligger I den ene mengden, så ligger det også I den andre mengden. Okay? Okay, så la oss skrive opp det her da. For alle x, hvis x med I den tomme mengden, så x med I a. Så ser vi på den logiske sannhetsverdien til det utsagnet. X et element I den tomme mengden? Ja. Nei, de to mengdene har ingen elementer. Så spiller ikke noe av hva x her. Sannhetsverdien til den biten av utsagnet bestandig null. Det bestandig usant at x element I den tomme mengden. Så har vi en pil her. Så vet jeg ikke, om x med a eller ikke, men det spiller ikke noen rolle. For husk på sannhetsverditabellen til implikasjonspilen. Så sannhetsverdi-tabellen til implikasjonspil, det vi ser, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Det 1, 1, 0, 1, ikke sant? Og vi bestandig her. Det bestandig usant det som står på den ene siden. Jeg skal skrive PQ her, kanskje. P, Q og P, pil, Q. Ok? Så sannhetsverdien til den implikasjonspilen bestandig 1. Så da må det jo være sant, da. Så dere har på en måte noen gode grunner, synes jeg, til hvorfor den tomme mengden burde ha vært med. Men det kan godt være at på grunn av hvordan vi har definert hva en undermengde at det har ført til at den tomme mengden ikke har vært med. Og i så fall så kanskje vi burde ha funnet på en ny definisjon av det. Men på grunn av den definisjonen vi har her, så følger det at den tomme mengden en undermengde. Ok, A er inneholdt i U da, hvor U universalmengden. Det også sant, ja. For U, det var alt, ikke sant? Eller alt. For øyeblikket, ja. Element i. Ja, ikke et element, det avhengig av hva universalmengden for noe. Så hva universalmengden det er konteksten som bestemmer. For eksempel hvis U er naturlige tall, da det ikke sånn at den tomme mengden et element der. Så det der sant, så det ikke et element. Ok, men hva universalmengden? Det som bestemmer om hva som kan ligge der eller ikke. Men jeg synes vi går litt for fort frem, og så skal vi heller komme tilbake til sånne mer kompliserte ting som det der. Ja. Den det. Det absolutt. Så det der sant, og det der sant. Absolutt. For den tomme mengden en undermengde av enhver mengde. Ja, hva spørsmålet? Ja, vi skal se på eksempler på det etterpå. Ja. Så det på en måte også, for du som spurte tidligere, at det på en måte viser forskjellen i de to begrepene, å være element i og å være inneholdt i. Så det to forskjellige begrep. Ok. Her vi noen eksempler igjen da. Skal vi prøve å finne ut om her sant eller ikke sant. Så først er alle sammen som relativt prime 6. Og spørsmålet om den inneholdt i alle sammen som relativt prim med 1. Nei, med 3. Så. Så det vi egentlig ut etter, hvis vi tenker på hva det betyr for predikatene, det at GCD av x og 6 er lik 1, impliserer at GCD av x og 3 er lik 1. Nei, det var ikke det vi mente. Ja, jo, det var det jeg mente. Ja. Visse tall har ingen felles faktor med 6. Har det da felles faktor med 3? Hvor mange mener nei? Hvor mange mener ja? Og hvor mange har ingen mening overhovedet? Det må være restene, da. Ja. Ok, hva som problemet her? Hvorfor ble det plutselig vanskelig? Eller er det bare at vi har kommet til timesmerket her, og nå har vi ikke utholdenhet mer til å regne flere oppgaver? Eller hvorfor ble det vanskelig? Jeg tror at kanskje begrepet GCD henger litt løst ennå. Det er ikke fastnet helt. Dere har ikke helt kontroll på hva største fellesfaktor er. Ja. Ja. kan du ikke tenke litt på det I pausen? Så prøver vi å ta etterpå. Vi kan ta pause her, så møtes vi igjen 10 over. Jeg slår av mikrofonen nå, hvis det noen som har noen spørsmål I pausen, så kan vi ta det uten at det blir tatt opp. Ok. Så det sant eller ikke sant? Har du ikke klart å tenke over det I løpet av pausen? Jeg hører noen som diskuterer. Jeg har hørt tallet 6 bort på det. Ja. Ok. En som mener det sant. Det flere. Også en. Hvor mange som mener det sant nå? Og hvor mange mener det ikke sant? Ok. Oppst. Skal jeg forklare? Så GCD av X og 6 like 1, det betyr at 2 ikke en faktor. Så 2 ikke en faktor I X, og 3 ikke en faktor I X. Ok, så begge de to der stemmer. Så det de som ikke har 2 eller 3 som faktor. Her på den andre siden så har vi bare at 3 ikke en faktor. Så hvis det der sant, så må også det der være sant. Ok. Neste da, har vi x I n, som sånn at det finnes en y I n, hvor egenskapen at x lik y andre. Hva en kort måte å beskrive den mengden på? Hva slags tall x som ligger I den mengden? Ja. Ja, det et tall som man kan skrive som y gang y, men det enda, det et begrep der som jeg prøver å minne dere på. Hva slags tall x det? Ja. Ja, det riktig. Det altså kvadrattall. Og spørsmålet om den inneholdt I tall som man kan skrive som en fjerde potens. Ja, det var noe som ristet på hodet. Ok. Så det riktig å riste på hodet der. Motsatt så det sant. Så et tall som kan skrives som en fjerde potens, det kan også skrives som et kvadrat. Ok, så har vi et eksempel til. X I n, x større enn 20. Og spørsmålet om det inneholdt I dem som større enn 40. Kanskje jeg skal starte med den, den var litt enklere enn de andre. Dårlig pedagogikk fra min side. Ja, det riktig da. At tall som større enn 20, dem også større enn 40. Nei, så det ikke riktig. Igjen da, så går, inklusjonstegnet den andre veien her. Ok. Spørsmål til det, før vi går videre. Jeg vet ikke om jeg sa det, at skal vi se her. Nei, jeg tror ikke jeg har sagt det. Et lite øyeblikk. Ja. Vi må få med det. Det skulle ha stått her. Har vi plass til det her? Kan også skrive, så hvis I stedet for A inneholdt I B, så kan du også skrive B og så snu tegnet den andre veien A. Det burde ha stått der som en egen linje og en glipp fra min side og igjen tenk på sammenligningen med mindre enn for tall du kan snu den på hodet hvis du bytter plass på tallene ok ok, så her har vi et begrep til. Her har jeg skrevet nesten det samme symbolet, men nå likhetstegnene forsvunnet. Så her så har vi den buen, men det ikke noe likhetstegn under. Og det kan du sammenligne med mindre enn, ekte mindre enn for tall. Så her har vi altså to mengder, hvor den ene inneholdt I den andre, men de ikke lik. Ok? Så formelt da, så skal det være sant at A skal være inneholdt I B, men samtidig så må det I hvert fall være ett element I B som ikke ligger A. Så formelt så ser det sånn ut. Ok. Så da har vi to eksempler her også da. 1, 2, 3 det inneholdt I 1, 2, 3, 4. Ekte, ja. Vi kan uttrykke det her, kan vi si for eksempel ekte. Ekte inneholdt. Jeg sa vel nettopp det også. Så ekte inneholdt kan vi si, hvis vi ønsker å uttrykke at de ikke like. Det står ekte der. Det var veldig utydelig skrevet, men ja. Ok, 1, 2, 3. Det ekte innhold til 1, 2, 3, 4. Ja, det riktig. Så det innholdt, og så de ikke lik. 1, 2, 3. Det innholdt, ekte innhold til 1, 2, 3. Nei, det innholdt, men de lik. Så da det ikke sant. Ok. det litt rann, så hvis du leser ulike bøker og sånne ting, så det litt rann, ulik bruk av, av symbolene og sånt. Så for eksempel, det kan godt være at en bok bruker symboler vi har her, uten det likhetstegnet, til å bety innholdt, sånn som vi har beskrevet med likhetstegn. Så det, det må, da må man på en måte lese teksten, og så finne ut hva jeg mener med, med symbolet. Ok, neste begrep da. Her ingen tekst, for her skal vi tegne. Det begrepet Venn-diagram. Først få avklart med en gang, det har ingenting med venner å gjøre, det en tilfeldighet, så det en person som heter venn her. Ok. Når vi tegner et Venn-diagram, så skal vi først ha en boks. Boksen representerer universalmengden, så det der U. Det liksom alt. Ok. Så skriver jeg her, husk boksen. Ok. Min erfaring at minst 30% av studentene husker ikke på boksen. Men nå har jeg skrevet det her I forelesningsnotatene, så nå det helt umulig å glemme at den skal huske på boksen. Ok? Veldig viktig. Fordi at når du snakker om, ja, vi får se, det, det viktig å ha med boksen her. Ok? Ok, og så ønsker vi å beskrive eller illustrere et eller annet med, med mengder. Og da, da tegner vi mengdene inne her, og som oftest så bruker vi ellipser eller sirkler. Som oftest bruker vi sirkler, og noen ganger må vi bruke ellipser og sånne ting. Så vi kan for eksempel ha, her på en måte en mengde A. Så det en del av alt, det en del av helheten. Så her det på en måte deler opp U I to biter. Det det som ligger I A, det altså det som innenfor I sirkelen. Og så det som ikke ligger I A. Det det som ligger utenfor I sirkelen. Ok? Og så kan vi at vi har flere mengder her, som på en måte tar en del av det bildet. Vi skal se på, på eksempler på det etter hvert nå, så det blir mange Venn-diagram. Hvor mange som har hørt begrepet Venn-diagram før? Ja, for det også noe som dukker opp veldig tidlig egentlig i skoleverket. Hvis jeg skriver noe sånt som her, så har jeg på en måte uttrykt noe med to mengder A og B. Hva jeg egentlig prøver å uttrykke her? Ja. B innhold til A, ja. Det på en måte et bilde på at B ligger inne I A. Mm. Så vi skal se flere eksempler på det. Ok, nå skal vi utføre enkelte operasjoner på mengder. Så vi har to mengder, eller flere mengder, så skal vi sette sammen dem på ulike måter for å lage nye mengder. Så også her tror jeg bør være kjent stoff. Så vi har gitt to mengder A og B, som vi sier ikke noe mer enn det, bare helt vilkårlige mengder A og B. Og A union B, det mengden av alle elementer som ligger I A eller I B. Ok? Så vi kan skrive oss en mengdebygger. Vi tar alle, så her har vi en mengdebygger da. Vi tar alle elementene I universalmengden som ligger I A eller I B. Det union. På engelsk så heter union union også, så det enkelt og greit å huske på. Ok, her har vi noen eksempler på, på union. 1, 2, 3, union 4, 3, 2, 1. Da får vi 1, 2, 3, 4. Så vi tar den som ligger I A eller I B. Så vi tar med alt fra A og alt fra B. Spørsmål til det? Ser dere symbolet? Det en sånn bue da, som ligner på en, ja, det en bue. Og det ikke noe tilfeldig, det ikke tilfeldig at de to symbolene ligner på hverandre. Begge to peker nedover. En litt spiss. Den handler om logiske uttrykk. Så vi sier et utsagn eller et annet utsagn. Den andre en operasjon på mengder. Så, men ja, det ikke tilfeldig at union gjør at vi får den spissen der nedover I mengdebyggeren. 1, 2, union, 4, 3, 2, 1 også 1, 2, 3, 4. Vi tar med alt fra det ene og alt fra det andre og lager en ny mengde. Vi tar, det ikke sånn at vi legger det ene til den andre mengden, eller noe sånt. Vi lager en ny mengde som består av alt fra den ene og den andre. Putte det alt sammen I en mengde. Ok? Og så har vi, hvis du tar den tomme mengden og tar union med hvilken som helst mengde, da skal jeg ta med alt fra den tomme mengden og alt fra mengden A, og så legge det sammen. Men det var jo ingenting I den tomme mengden. Så da får vi bare A. Tilsvarende eller lignende. Jeg tar alt sammen fra A, og så tar jeg med alt sammen fra universalmengden. Da får jeg alt sammen som universalmengden. Ok? Så det operasjon union. Så input to mengder, og vi produserer en ny mengde ved å ta union av de to mengdene. Et spørsmål til deg? Ups. Så Venn-diagram da, som på en måte illustrerer begrepet union. Der har vi U, her har vi A, her har vi B. Union, det det som skravert her. Jeg må skravere A, og jeg må skravere B. Så det den nye mengden, A, union, B. Og så har vi en operasjon til. Den på en måte korresponderer til operasjon og da. Så der har buen går motsatt vei. Den operasjonen kalles snitt. Input igjen to mengder. Og du tar snittet av to mengder, så produserer en ny mengde. Det noen som vet hva snitt heter på engelsk da? Ja, det riktig. Så engelsk. Intersection. Ok. Så det på en måte det som, du tar det som felles for de to mengdene. Så det som ligger I begge to, det skal være med i snittet. For eksempel 1, 2, 3, snittet med 4, 3, 2, 1. Det som felles for de to, det 1, 2, 3. 1, 2, 5, 6, snittet med 4, 3, 2, 1. 1 og 2 det som felles. Så 1 og 2 ligger der, og det ligger der. Det ikke noe annet som felles. Så det snittet av de to. Hvis du snitter med en tomme mengden, så får du en tomme mengden. For da skal vi ha det som felles for den tomme mengden og mengden A. Men det jo ingenting I den tomme mengden, så da får vi bare den tomme mengden tilbake. Tar du snittet med universalmengden, så får du mengden A tilbake. Ok? Spørsmålet begrepet snitt, eller operasjonssnitt. Nei, la oss tegne et... Venn-diagram for det også. Her har vi A. Der har vi B. Boksen da, universalmengden. Det der snittet. Det som felles for de to sirklene, som ligger innenfor begge sirklene. Så det snittet av A og B. Så det på en måte et bilde på hva snittet for noe. Så tredje operasjon, komplement. Jeg vet ikke, når vi skrev logiske uttrykk, så skrev dere sånn, tror jeg, stemmer det? Sånn dere skrev ikke på et logisk uttrykk. Ja, det også veldig vanlig å skrive sånn. Som ikke for et logisk uttrykk. Og det akkurat det samme symbolet som vi bruker for komplementet av en mengde. Begge de to for logiske uttrykk vanlig å se I litteraturen. Ja. Skriv sånn som du har blitt bedt eller opplært til å skrive. Det vil jeg si bestandig en god strategi. Ja. Ok. Så det altså, hvis vi tar skriv A da, og så skriv en strek over, så har vi produsert det som kalles komplementet. Så input her en mengde. Vi får en ny mengde ut. Og det alle elementene som ikke ligger A. Okay? Alt som ikke ligger A. Og her veldig viktig at dette gir ikke mening uten at universalmengden på en måte oppgitt, eller at det implicit forstått hva universalmengden I den konteksten her. Ok? For å snakke om det som ikke ligger A, så må vi vite hva alt sammen består av. For det jo alt sammen som ikke ligger A. Og det gir ikke mening å snakke om det, uten at vi vet hva universalmengden Så det begrepet her gir ikke mening uten universalmengde. Ok? Som mengdebygger da, så snakker vi om alle elementene I universalmengden, som sånn at de ikke ligger A. Så det på en måte en veldig sånn presis beskrivelse på hva det vi snakker om. Her vi et eksempel. Vi tar universalmengden, det en enkel universalmengde da, så 1, 2, prikk, 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 10, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det alt vi interessert I for øyeblikket. Det alle tall vi snakker om nå. Vi skal ikke snakke om noen andre tall enn 1 til 10. Og A da 1, 2, 3. Og det som ikke ligger A, det må da være 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og da ser dere, hvis det en universalmengde der har vært noe annet, for eksempel, hvis universalmengden hadde vært 1 opp til 20, så ville komplementet blitt noe annet. Da ville det vært 4, 5 opp til 20. Okay, så komplement er avhengig av hva universalmengden for dere. Hvis du tar alt det som ikke ligger I den tomme mengden, så får du alt. Så det det som blir uttrykt her. Alt som ikke ligger I den tomme mengden, det alt. Og hvis du tar komplementet av alt, så får du ingenting. Ja. Mm-hmm. Det riktig. Så hvis vi tar en ny bokstav da. B 1 til 10. U 1 til 10 også. Da vil ikke B være ingen verdens ting. Ok. Og hvis du tar det som ikke ligger ja, da får du alt det som ligger ja. Så her får jeg alt det som ikke ligger ja. Og så tar jeg alt det som ikke ligger I ikke ja. Så alt det som ikke ligger A. Da har vi kommet tilbake til A. Og det på en måte skal mynde dere om hvordan det for logiske uttrykk da. Hvis du tar ikke P, så har du igjen P. Eller på å skrive på den andre måten, P med to strekker over, det P tilbake. Ok? Det noen som har spørsmål om operasjon komplement? Du kan bytte ut K-en med en C, så du I mål. Nei, men da snakker du ikke om mengder. Hvis du hjelper med digitalteknikk, da snakker du om logiske uttrykk I stedet for. Ja, men ja. Så vi snakker, hvis, så... Ja, nei, så vi må, det det som riktige begrepet, vil jeg tro. Ja. Ok. Så her grunnen til at vi bestandig må huske på boksen da. Veldig viktig å huske på boksen. Her vi A. Det som ikke ligger A, det det som ligger utenfor der. Ok, jeg skraver alt som ligger utenfor A. Det jeg ikke har. La meg få på U der, da, så den ble skravert ut. Og jeg har ikke tallet på hvor mange som studenter gjennom årene som får fel på eksamen, fordi de må gjøre noe med komplement, men så har de glemt av boksen, og så vet ikke de hva de skal tenke for noe, vet ikke hvor de skal skravere, og så blir det bare sur. Så husk på boksen. Boksen viktig. Ok? Skriv det en gang til, siste gangen. Husk boksen. Ja, akkurat, jeg vet ikke hva du skal gjøre hvis du ikke har boksen. Derfor boksen veldig viktig. Ok? Husk boksen. Ok. Vi snakket om mengdebyggere tidligere. Så der ser vi sammenhengen mellom mengdebyggere og union, snitt og komplement. Hvis du har union av to mengdebyggere, så det samme som å sette eller mellom predikatene. Ok? Det rimelig... greit å innforstå at det må være riktig. Og snittet, da må vi sette og mellom predikatene. Så skal vi skrive om her, vi har to mengdebyggere. Så her har vi to mengdebyggere, så har vi union av dem. Det kan vi skrive om til en mengdebygger, men da må vi ta eller I predikatene. Eller og for snitt, og så bruker vi negasjon for komplement. Ok. Det spørsmål til deg? Ja, jeg tror det kommer noen eksempler. Ok, her har vi snittet av to mengdebyggere. Alle reelle tall x som større enn 0, snittet med alle reelle tall x som mindre enn 0. Hva blir det? Så alle positive tall snittet med alle negative tall. Ja. Det den tomme mengden. Det ingen tall som både positiv og negativ. Ok. Kjem GCD igjen da. Alle naturlige tall som sånn at GCD med 2 er lik 1. Og så tar vi union med alle som sånn at GCD med 2 er lik 0. Hva en enkel måte å si hva den mengden for noe? Ja. Alle naturlige tall, ja. Riktig det. Så vi har union her av alle oddetall med alle partall. Da får vi alle hele tall, positive hele tall. Ok, i neste så det en trykkfeil her. Det skal stå x i n, ikke x i r. Så la oss trykke ut den. Så vi ut etter alle... ut etter alle tall x da, alle positive hele tall x, som sånn at uansett hva y så x relativt prim med y. Altså de tallene som relativt prim med alle tall. Alle hele tall. Og så skal vi ta komplementet av det til slutt. Så for å finne ut av det, kanskje vi skal finne ut hva som ligger i mengden før vi tar komplementet, og så kan vi ta komplementet etterpå. Så hvilke tall som relativt prim med alle tall? Så jeg ut etter alle tall x som har egenskapen at de relativt prim. De har ingen felles faktor med alle tall. Ja. Nei, det ikke riktig. For eksempel 2 et primtall. Og vi har et GCD av 2 med 2 like 2. Sånn at 2 kan ikke være, så her har vi, der har vi x som 2 da, og så finner jeg en y her, også 2, sånn at vi ikke har 1 som GCD. Så 2 kan ikke være med. 1 må være med, og det det eneste. Ok, skal vi ta komplementet av det? Da får vi 2, 3, 4, prikk, prikk, prikk. Ok. Er det noen spørsmål til det? Enda et begrep. Det veldig mange begrep i dag. Men de aller fleste begrepene kjenner dere fra før. Eller i hvert fall har en viss forståelse om. Neste begrepet kardinalitet. Det egentlig bare en komplisert måte å skrive antallet elementer i mengden på. Så vi skriver det med absolutt tegn. Vi kan også skrive det, det noen som skriver det sånn. Det antallet elementer i A. Så da teller vi opp, finner hvor mange det er. Ok. Og kardinalitet, det kan dere finne ut selv på engelsk. Du må bytte ut en K-en med C, og så må du gjøre noen småting til, så får du finne det engelske ordet. Ok. Så kardinaliteten til mengden ABC, den 3. Så her input en mengde, og ut kommer det et tall, som forteller oss hvor mange elementer vi har i tallet. Ok. Hva kardinaliteten til den tomme mengden da? Ja. Nei. Nei. Null, ja. Den har ingen elementer. Tomme mengden har ingen elementer. Så den er null. Det er ingen elementer i den tomme mengden. Ok. Så input i en mengde utkjenner tall. Så vi ute etter de tallene som mindre enn 20, Og så skal GCD av X med 20 skal være 1. Så de tallene X som tilfredsstiller det. Så vi kan vi liste dem opp da. Hva det minste tallet som skal være med her, som ikke har noe felles faktum med 20? 1, ja. Skal 2 være med da? Skal 2 være med? Nei. 3 da? Ok. 4 da? 5 da? Nei. 6 da. Ikke partall, så hopper vi over eller partall fra nå av. 7 da. 9. 11. 13. 15. Noen som sier han, noen som sier nei. Nei, 15 skal ikke være med, fordi 5 er fellesfaktor for 15 og 20. Så 15 skal ikke være med. Så har vi 17 og 19. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Så kardinaliteten er 8. Ok, så har vi kardinaliteten til naturlige tall da. Den er uendelig. Ok. Så vi tar med uendelig her som en skrivemåte, som for å si at det ikke finnes et tall, sånn at vi får så uendelig på en måte må være med her. Vi finner ikke noe tall som teller opp antallet naturlige tall. Ok. Og store deler av modul 6, så det modul som handler om telling, den handler om å regne ut kardinaliteter i bunn og grunn. Ok. Ok, nå øker vi kompleksiteten litt der. Stort sett fra nå av så har vi snakket om mengder av tall. Vi snakket litt om mengder av bokstaver fra tid til annen, men nå ble det litt mer komplisert. Ok, så tingen er at elementene i en mengde kan godt være mengder i seg selv. Så det som ligger oppe i en mengde da, kan også være mengder. Så vi har den tomme mengden, men jeg kan også lage mengden av den tomme mengden. Hva som er forskjellen på det? Ja. Det riktig. Så den første er bare ø helt alene. Det en tom mengde, den har ingen elementer. Den andre, det en mengde med ett element, nemlig den tomme mengden. Hvis vi tenker på mengder som en sekk da, så en tom mengde, det et bilde av en sekk. Tom mengde en tom sekk. Ok? Mens det andre bildet her, det en sekk som inneholder en tom sekk. Det to forskjellige ting, ikke sant? Det en sekk som inneholder en tom sekk. Det noe annet enn en tom sekk. Og det en ting som ligger oppe i den sekken, nemlig en tom sekk. Ok? Så det to forskjellige ting. De to der ikke lik. Og det som ble spurt om tidligere da, nå får vi jo nemlig at den tomme mengden et element i en mengde, da. Nemlig den mengden der. Det der sant. For tomme mengden en av de som listet opp i den lista her. Ok? Her har vi så 1, 2, 2, 3 og 3, 4. Så hva kardinaliteten til denne? Så har mengde her som består av mengda. Hva kardinaliteten? Ja. Den tre, ja. For den mengden inneholder tre elementer. Ok? Den inneholder tre ting. Hvis vi tenker på sekk igjen, da, så har vi, inni her har vi tre sekker. En og to ligger i den ene sekken, to og tre i den andre, og tre og fire i den tredje. Antallet ting i den sekken er tre. Det tre ting i den sekken, og hver av de tre tingene er en sekk i seg selv som inneholder tall. Ok? Skjønner dere at vi kan lage mengder av mengder? Her har vi en som er enda mer komplisert da. Hvor mange elementer det her? Å, Og mange forskjellige tall I salen. Ja, salen. Tre, ja. Det tre elementer her. Så la oss gå tilbake til begrepet, bruk sekkebegrepet da. Så vi har en, vi har gått om for plass her, skal vi se, kanskje jeg kan viske ut en av bildene mine her. Ok, så vi har en sekk. Oppi der så har jeg en tom sekk, ok, det den tomme mengden. Og så har jeg en sekk som inneholder en tom sekk. Ok, det den der. Og så har vi en sekk som inneholder en tom sekk. Og inni der igjen så det en tom sekk. Det den der. Ok. Så vi kan lage mange ting med bare den tomme mengden vi har legget tomme sekker opp I hverandre. Ja? Nei, det ikke det. Nei. Hvis du har en sekk som inneholder 10.000 tomme sekker, og så skal du bære den hjem, da tror jeg du sier at den sekken tom. Nei. Ok? Så en opps her, så det jeg startet med. Så hvis du skriver ø helt for seg selv, så det en tom mengde. Inneholder ingen verdens ting. Ok? Det en tom mengde. Hvis du skriver med sånne klammeparenteser rundt, så det en mengde som ikke tom, og den har ett element. Så antallet elementer I den tomme mengden null, men antallet elementer her en. En ting som ligger der. Ok? Ok, så har vi begrepet potensmengde. Så det kanskje vi også tar på engelsk. Det power set. Så det begrepet potensmengde da. Det skriver vi enten som P av A, eller med to oppi det A. Ja. Nei, han vil, nei, det går ikke. Ja, jeg vet. Jeg skjønner ikke hva du mener. Jo, jeg skjønner hva du mener, men jeg ikke enig I det du sier. Ok, tomme mengde. Tomme mengde. Tomme mengde. Hvor mange komma der? Ja, men hvor mange? Nei, ja, ok. Jeg må gjøre det mer komplisert. Skal vi se. Så går det bestandig når en skal ta ting på sparket, da det ikke bestandig en tenker langt nok. Nei. Det et komma her da. Hvor mange komma det? Det tre komma. Men hva kardinaliteten? Den to. Ja. Ja. Nei. Så nei, du må ikke bare telle komma. Da havner du I trøbbel. Ok? Ja. Jeg trodde jeg tegnet noen bilder på, et sekkebilde på den, akkurat den der. Så det blir for komplisert. Ok, potensmengde. Potensmengden P av A eller 2 oppi det A. Det det som vanlig skrivemåten for det. Det mengden av alle undermengder. Så da lager vi en mengde. Input en mengde. Output en mengde som består av mengder. Og I den mengden så det alle undermengdene I mengden A. Vi skal se på noen eksempler på det. Ok. Vi tar potensmengden til mengden 1, 2, 3. Det den tomme mengden. Det en undermengde. Og så har vi mengden som består av 1, vi har mengden som består av 2, og mengden som består av 3. Og så har vi tre mengder som har to tall I seg da, 1, 2, 1, 3 og 2, 3. Og så må vi også huske på at hele mengden, der jeg skriver A, men A mener jeg her hele mengden 1, 2, 3. Så hva kardinaliteten til potensmengden til 1, 2, 3 da. Hvor mange elementer ligger det her? Det 8 elementer, ja. Det riktig. Spørsmål? Bra observert. Det kommer om et lite øyeblikk. Så hva P av A, kardinaliteten til P av A her? Og riktig svar antallet elementer I den mengden. Det to oppi de antallet elementer I A. Ok, så var det han kommenterte her, og lurte på om det var sant. Og det sant. Og vi skal se om et lite øyeblikk hvorfor det sånn. Hva potensmengden til den tomme mengden da? Kardinaliteten en, det riktig. Kardinaliteten en. Men hva som ligger I den mengden? Ja. Ja, det også kardinaliteten. Men det står her, hva P av Ø, står det. Det står ikke noe spørsmål om antall. Det ikke noe absolutt eller sånne to loddrette streker her, så det ikke et spørsmål om antall. Det et spørsmål om en mengde, så vi skal liste opp de. Ja. Nei, det ikke den tomme mengden, for den har ingen elementer. Så, ja. Ja, det riktig. Så den har ett element, nemlig den tomme mengden. Det den eneste mengden som inneholdt I den tomme mengden. Ok? Og kardinaliteten en. Det ett element der. Ok, så her har jeg en som litt mer komplisert. Jeg tar potensmengden av den tomme mengden, så tar jeg potensmengden av den igjen, og så tar jeg potensmengden av den en gang til, Og så spør jeg hvor mange elementer der. Og hvis jeg også svarer med en gang, så vil jeg legge på noen flere p-er for å gjøre det vanskelig. Klarer vi å finne ut det? Jeg lurer på om det kommer I siden til her, skal vi se på det. Ok. Hvorfor det der sant da? Så, 1, 2, 3. Da var kardinaliteten til den da. Det så vi, det var 8. Som også 2 I tredje. Det det som grunnen her, for kardinaliteten til 1, 2, 3 3. Så det, de to tretallene de samme. Men hvorfor det sånn? Hvorfor? Ja. Nei. Hm? Jeg hørte ikke hva du sa. Ah, ok, greit. Ok, greit, ja. Det kommer en side til, så vi kan ta det. Ja. Ok. Hvorfor det sånn? Hvordan kan vi forklare det? Så, ok, hvis du prøver med fire elementer her, 1, 2, 3, 4, så vil du se at det blir 16 også. Så det ser ut som det som mønstret her. Men hvorfor det sånn? Vi må ha noe bedre forklaring enn det. Ok, ja. Ja, det riktig det, men det på en måte ikke et fullgodt forklaring eller bevis. Det riktig det du sier, og du sier egentlig det jeg sa på en litt annen måte, men vi må prøve å forstå hvorfor. Så dette et eksempel på et telleproblem som vi skal holde på mye med I modul 6. Jeg tror dette det siste vi rekker. Når vi skal slutte? Vi skal slutte. Fem på vi slutter, eller ti på? Slutte fem på? Ok. Ok, men det også et opptak her som går, så vi kan ikke fortsette etter det opptaket slutter. Jeg lurer på om det fem på. Uansett. Ja. Ok, så vi tenker på følgende måte. Så la oss lage mengden A, B, C, D, E. Fem stykker. Skal vi se? Vi kan komme med en forklaring som vi I hvert fall kan generalisere, og vi skjønner hvordan dette her henger sammen. Ok, så vi stiller oss en rekke spørsmål. Spørsmål nummer en skal A være med I, så vi produserer en undermengde. Når vi skal produsere en undermengde, og så da må vi bestemme hva som skal være med I den undermengden. Spørsmål nummer en skal A være med I den undermengden eller ikke? Ok, svaret på det enten ja eller nei. La oss skrive det som 0 eller 1. Så 1 betyr at A skal være med. 0 betyr at A ikke med. Ok? Ok, så skal vi bestemme om B skal være med. Da blir det enten ja eller nei på det også. Eller nei eller ja da. 0 eller 1. Ok, se skal være med. Det også et ja-nei-spørsmål. Det 01 01. Ok, vi svarer ja-nei på alle på alle bokstavene A, B, C, D og E. Så for eksempel 10011 hvis vi har svart det, så betyr det at A med, D med og E med. Ikke sant? 00000. Hva slags mengde vi har produsert da? Ja. Ja, det tom mengden. Nå har vi sagt nei på alle. 11101. Hva slags mengde det? Ja. Hm? Ja, da alle unntatt det med. Så vi ser at for hvert binært tall med fem siffer, så klarer vi å produsere en undermengde i den mengden her med fem elementer. Og hvor mange binære tall finnes det med fem siffer da? Ja. Nei, det med fire siffer. Det fire siffer. Hvor mange? Ja, det riktig. 32 eller 2 oppi de 5. Og det minste 31, det riktig. Så det 0 opp til og med 31. Ok? Så på den måten kan du telle, og så nå tror jeg dere skjønner at hvis vi øker antallet siffer her, eller vi øker antallet elementer i mengden, så får vi bestandig den toer potensen. Oi, nå har det plutselig blitt 4 p her. Ja. Ok. Kardinaliteten til P av Ø da, hva den? Ja. Ja, men hvor mange elementer i potensmengden til den tomme mengden? 1, ja. Ok, kardinaliteten til potensmengden til den mengden igjen da. Det da 2 opphøyd i det tallet vi hadde der. Så det blir 2, ja. Og så kardinaliteten til potensmengden av den mengden igjen da. Det blir 2 oppi de 2, ja. Eller 4, som han sa bort på der i sted. Så er det 2. Eller 4. Og kardinaliteten til den som står her da. Det blir da 2 oppi de foregående tall, som 4 da, og vi får da 16. Ok? Så det her er virkelig litt sånn, ja, jeg synes det artig da, uansett om det nyttig eller ikke, men nytteverdien her, det at dere begynner å tenke litt rekursivt, eller tenke litt at ting kan være bygd opp av andre ting, og vi tenker på sånne ting som det der. Om akkurat oppgaven her har så mye praktisk verdi, det vet ikke jeg. Men hvis du tenker gjennom og forstår det her, så hjelper det mot å forstå ting sånn som rekursjon, for eksempel. Den her derimot, den er av praktisk nytteverdi. Ok, avslutter vi dagen med en logisk gåte. Så anta at vi på en øy. Det snodig at du bestandig på en øy i logiske gåta, men ok, vi på en øy hvor alle sammen må klippe håret en gang iblant. Okay? Så absolutt alle må klippe håret. Okay? Det ikke noen som ikke klipper håret. Okay? Alle må klippe håret. Alle klipper håret. Punktum. Okay? Og det kun én frisør på øya. Okay? En frisør på øya. Kun én frisør. Og frisøren klipper alle dem og kun de personene som ikke klipper seg selv. Ok, så personene på øya er delt inn i akkurat to grupper. Alle sammen er medlemmer av en av de to grupperne. Og de to grupperne er dem som klipper seg selv, og dem som frisøren klipper. Så er spørsmålet, hvem klipper frisørens hår? Er det noen forslag? Hm? Nei, så frisøren er det eneste personen som klipper noen andre, det er frisøren. Okay? Hvis du, i det øyeblikket du klipper noen andre enn deg selv, da er du per definisjon frisør, og det er bare én frisør. Okay? Så jeg kan ikke, en annen person kan ikke gå og klippe noen andres hår. Det er bare